Antto Terras. Suomalaisuuden kultainen kirja. Kustantaja Intokustannus 2022. Lukija Aku Laitinen. En ole katkera, mutta kuitenkin. Suomalainen elämänohje. Kirjoittajan terveiset. Suomalaisuuden syvimpään ytimeen matkatessa kannattaa pitää pää kylmänä ja mieli avoimena. Kansallinen olemisemme koostuu niin monesta eri sfääristä, että juuri kun luulet selvinneesi yhdestä, aukeaa jo seuraava, jonka sisällöt kumoavat kaiken oppimasi ja ennakkoluulemasi. Suomalaisuuden olemuksen kimppuun uskallan käydä vasta nyt, yli 30 vuotta tarunhohtoisessa maassamme asuneena. Käsityksiä Suomesta ja suomalaisuudesta alkoi toki muodostua jo heti saapuessani. Georg Gotze ei ollut saanut edes köysiänsä kunnolla laiturin tolppiin, kun minä jo havainnoin, tuomitsin ja tiesin paremmin. Onneksi kirja-alalla oltiin hereillä, eikä kukaan suostunut kustantamaan minua tuolloin. Laadukas etnografinen rallatelma on mahdollista laatia vasta vuosikymmenten pituisen kenttätutkimusjakson jälkeen. Pelkkä passiivinen, pikainen vilkaisu itselleen tuntemattoman kansan sielun eteiseen ei tuota kuin ennakoitavissa olevia irtopäätelmiä. Kiinnostukseni suomalaisena olemista kohtaan lienee geneettistä alkuperää. Esivanhempani asettuivat Suomen sukuisille seuduille jo suuren kansainvaelluksen aikoihin. Sukuni esivanhemmat eivät ajatelleet kuitenkaan keihään kärkeänsä pidemmälle pystyttäessään majansa Inkerinmaan levottomalle alueelle. Inkerinmaa on ollut pitkin historiaa lähes jokaisen naapurinsa tiellä. Paikallisväestöä on retuutettu poliittisten agendojen jaloista milloin minnekin. Minunkin Hilma mummoni ennätti ennen kunniakasta kuolemaansa espoolaisessa hoivakodissa vuonna 2022 elellä neidon ikäisenä Kuopiossa apteekkarin kotiapulaisena, Siperiassa karkotettuna ja Virossa laitossiivoojana. Mummo oli vanha sissi, eikä kovaa kohtaloaan liiemmin valitellut. Toinen maailmansota heitti hänet alkuun Suomeen pakolaiseksi. Saksalaiset ja neuvostoliittolaiset tahtoivat jostakin syystä käydä ne rankimmat taistelunsa juuri Inkerinmaan viljavilla pelloilla, eikä kahden hullun nahistelukarkeloihin ulkopuolisia kaivattu. Todellinen syy Inkerin haluttavuuteen oli varmaan se, että alue sijaitsi Leningradin etupihalla. Ja niin tärkeän kaupungin lähistöllä ei kannattanut säilöä epäluotettavia suomalaisia. Olihan historia osoittanut, että suomalaisilta luonnistui vaivatta sekä ristin että hakaristin merkki. Todennäköisesti heti rauhanteon jälkeen Molotov soitti suoraan Mannerheimille ja vaati mummoraasuani lähetettäväksi Siperiaan. Poliisi hakikin Hilman kuopiolaisen apteekin neitsytkammarista ja sulloi kymmenien tuhansien muiden inkeriläisten kanssa ryssäjunaan. Reissu muotoiltiin virallisesti paluumatkaksi Inkerinmaalle, mutta veturimies oli ovela ja karautti vaunuilla suoraan jonnekin Uralvuorten ja Mongolian välimaastoon. Kohta loppui ruoka, pian juoma ja niiden jälkeen raiteet. Ilpeä suomalaisseurakunta oli saapunut määränpäähänsä. Moderni historian käsitys määrittelisi tapahtuneen mahdollisesti kansanmurhaksi, mutta koska Suomi on tässä epäillyn asemassa, ei asiaa viitsitty suuremmin tonkia. Aika parantaa tunnetusti haavan kuin haavan, ja hyvällä tuurilla viimeinenkin sotainkeriläinen on tämän vuoden loppuun mennessä kuollut. Mummo ei ottanut kuitenkaan Siperiaa omakseen. Heti ensimmäisen talven jälkeen hän vaihtoi silkkihuivinsa kompassiin ja aloitti vaelluksen kohti Suomea. Pari tuhatta kilometriä kului kuin siivillä. Sodan jälkeinen neuvostomaa oli onneksi sen verran hajalla, ettei ketään kiinnostanut kylästä toiseen hipsivä, vähäpuheinen neito. Ruokahuolto järjestyi kyydittäneen järjestelmän toimesta. Työrintamalle heränneille jaettiin asutuskeskuksissa aina aamuisin kaalikeittoa, ja ovela mummoni liittyi muina inkeriläisinä jonon jatkoksi. Jälkiruoksi tarjottiin välillä kaarnaa, välillä käpyjä. Joskus kesällä 1947 mummo löysi itsensä Suomenlahden rantamilta miehitetystä Virosta. Vajaat 2 vuotta kestänyt evakkolenkki.